neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt un esiet sveicināti visi, kas šajā skaistajā svētdienā ir pieslēgušies Latvijas Radio 2 ēteram. Mani sauc Magnus Eriņš, šeit ir arī Ines Kreitsbarga. Čau, Ines!
Sveiki, sveiki visiem šajā svētdienas rītā, un jautājums ir, protams, svētdienas rīts esam pamodušies, un par ko tad mēs šodien runāsim?
Zini, runāsim par tiem brīžiem, par kuriem esam jau raidījumos diezgan daudz runājuši, par to, cik liela atbildība ir paņemt suni. Suns ir bērns, kas nekad nepieaug, suns ir pārbaudījums pār attiecībām, suns ir ģenerāli mēģinājums bērnam un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl.
Jā, un bieži ģimenēs, kurās ir suņi, bet bērnu vēl nav, sunim tiek iedalīta galvenā loma, un loģiski, ka tas arī pie tā pierod, ka var pretendēt uz galveno resursu saimnieku uzmanību.
Un sunim tiek veltīts laiks, tam pakārtota visa ikdiena.
Bet ko darīt, ja ģimenē, kurā ir suns, piedzimst bērns? Kā sunim izskaidrot jauno situāciju un jaunos noteikumus?
Un kā suns uztver mazuli? Kā konkurentu vai kā bara locekli?
Ko darīt saimniekiem, lai neviens nejustos apvainots un ģimenē valdītu saticība un harmonija?
Par to mēs šodien runāsim mūsu raidījumā. Un pie mums studijā viesos suņa apmācības trenere un suņa saimniece Liāna Bērziņa. Es sveicinātu Liānu.
Sveiki!
Mums studijā ir arī suņa un bērnu māma Oļesja Ždanova. Čau, Oļesja!
Čau!
Un suņu un meitas tētis Reinis Sejāns. Čau, Reini!
Čau!
Ķerpa uz sirds, diskutē!
Reini, mēs Ķerpa uz sirds tevi esam vairāk kārt satikuši gan radio, gan TV raidījumā, kur tu esi stāstījis par saviem abiem suņukiem un dzīvi tām kā īstām princesēm, ko mēs labi esam pamanījuši. Šķiet, ka viņām nu gan negribējās, ka kaut kas mainās un kaut kas varētu būt mazliet citādāks, kāds konkurējošs spēks parādīties ģimenē. Vai kad pieteicās mazais, jau sākāt domāt, kā to visi nu, vispār uztver suņi?
Nu, vispār mēs par šiem jautājumiem runājam jau krietni pirms Elziņa vispār bija vēl padomā un mēs jau kaut kā bijām pašā saknē jau viens prāts, ka suņi nedrīkst tikt aizmirsti, jo suņi mums būs līdz mūža galam un mums ar viņiem ir jādzīvo kā vienai laimīgai ģimenei. Un tāpēc tajā brīdī, kad Elziņa ieradās, mēs jau laikam bijām gatavi tam, ka mums bija tāda galvenā doma tāda, ka mēs nekādā gadījumā nedrīkstam sunīšus aizmirst. Mums ir sunīšiem jāturpina pievērst tikpat lielu uzmanību kā līdz šim. Tā kļūda, ko pieļauj ļoti daudzi, ka pēkšņi visa enerģija un visa fokus aiziet uz bērnu un tu pat nepamani, ka tu esi aizmirsts par saviem suņukiem. Šīs kļūdas mēs vienkārši nekādā gadījumā negribējām pieļaut. Un tieši tāpat kā aizmirst vienam otru, arī tā ir viena liela kļūda, ko mēdz pieļaut. Tā nofokusējas uz bērniņu, ka tētis ar mammu sāk atsvešināties. Un tieši tāpat arī ar sunīšiem. Jā, mēs vienkārši tam ļoti, ļoti mērtiecīgi no pašas pirmās dienas piegājām.
Liāna, jūs kā suņa eksperte, kā jūs vērtējat, cik bieži vispār jaunie vecāki satraucas, kā mazuli uztvers viņu suns? Varbūt satraucas tikai lielo suņu saimnieku, uzskatot, ka tikai tie var apdraudēt mazuli, nu tikai no tāda fiziska apdraudējuma puses, bet nedomājot par tā suņa emocijām.
Es domāju un es priecājos, ka pēdējā laikā tas paliek arvien tā populārāki, domāt arī par suņa vajadzībām. Negribas gan īpaši uzsvērt vai diskriminēt, bet ir īpaši tas paliek populārāk jaunu cilvēku vidū. Viņi tā kā vairāk pievērš uzmanību šīm te visām vajadzībām un tā kā arī Reinis teica, jāvadās pēc tam savām sirds sajūtām, jo arī piesakot šodienas raidījuma tēmu, jūs teicāt, suns ir, un tur sakoja, gan suns ir kā bērns, gan suns ir kā ģimenes loceklis. Tādēļ tiešām prieks, jā, ka cilvēki par to aizdomājas un ne tikai par lielajiem suņiem. Jo, ja mēs runājam arī par mazajiem suņiem, tad bieži vien mazie suņi rei vairāk, kas arī nākotnē var būt tāda izteiktāka problēma sadzīvē ar mazuli. Tādēļ neesmu īpaši novērojusi, ka izteiktāk uztrauktos vai nu lielo vai nu mazo suņu saimnieki.
Bet tie, kas satraucās, kuriem tas rūp, patiesībā mēs varam teikt, ka tā ir tāda jaunā paaudze. Tie, kas ir tādi gados vecāki, tie jau tā kā paši visu zina, ja?
Nu, mileniāļi, Gen Z. Nu, kurā brīdī var novilkt to robežu?
Es domāju, ka mileniāli, jā. Tad, ja mēs tā iedalām, tad tā varētu būt. Nevar teikt, ne, kad vecā gadu gājuma cilvēki pavisam par to nesatrauksies, bet vecā gadu gājuma cilvēkiem varbūt tas uzskats ir vairāk tāds, ka tam sunim vienkārši ir jāsaprot, viņam ir jāpieņem. Jā,
mums arī tas variants meklē, kur nogrūst to suni brīdī, kad piedzimst bērns. Arī neizslēgsim šādu variantu, par to mēs vēl mazliet vēlāk runāsim.
Oļesa, tev ir tieši tas gadījums, kur tiek runāts, ka ir liels suns vai ne, bērns ģimenē. Varbūt var pastāstīt, cik liels tas suns ir un cik ļoti tu domāji par to, kā rīkoties ar savu ģimeni kopā. Un jā, un par to, kā notika iepazīstināšana, varbūt mazliet vēlāk.
Jā, Oļesa, pastāsti, kas šodien arī ir ieradies studijā, kas mums te piebalso arī visu laiku.
Esmu kopā ar savu dēliņu Viljam ieradusies.
Čau, Viljam!
Viņam ir 4 mēneši. Un mājās mums ir arī māsa Olīvija, kurai ir 2 gadi. Un suns. Ķepains mūsu Grejs, kurš svar 40 kg. Pēc šienas tas ir amerikāņu staforšīras terjeri.
Iedomājamies to milzīgo galvu, žokli. Jā, lielākai daļai noteikti iedomājoties jau šarmuļu pārskrienu.
Jā. Šķirni ļoti mīļi ir, bet, protams, ka mēs zinājām, kā, ka suns ir liels, nav maziņš. Galva viņam tiešām tāds sajūta, ka sākumā ir lielāka kā zīdēns tikko piedzimis. Un mums tā kā Grejs nu, ir kā pirmais bērns. Viņš ar mums gultā. Un, protams, ka bija satraukums par to, kā būs.
Piedod, cik liela ir jūsu gulta tādā gadījumā?
Laikam 2x2.
Ok.
Bet nu, paliek aizvien šaurāk un šaurāk.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Lūdzu tas tev, sudraba ziets, darināts pagājušo nakt. Liec to piekrūtīm un neatlaid. Lai tas paliek tavs sargs. Iesim tur ierakties smiltīs, lai smilgas piesedz mūs. Tavējā plauksta guļ manējā, pazūk satraukums. Un taureņi lido baros mums garā, un krāsainiem spārniem tie ziņo, vakars nebūt vēl nav galā. Un taureņi lido baros mums garā, un krāsainiem spārniem tie ziņo, vakars nebūt vēl nav galā.
Un vēlreiz esiet sveicināti šajā svētdienā. Raidījums Ķepa uz sirds turpinās pie mums. Šodien viesos suņu apmācības trenere un suņu saimniece Liana Bērziņa, suņu un bērnu māma Oļesa Ždanova un suņu un meitas tētis Reinis Sējans, jo mēs šodien runājam par suni un ģimeni. Kā iepazīstināt, ar ko, par ko domāt, kā gatavoties un vai ikdiena būs tāda, kāda tā bija pirms tam? Absolūti ne.
Suņa apmācības ekspertē jautājums. Kā tad pareizi sagatavot suni mazuļu ienākšanai? Vai kaut kas ir jādara laicīgi, ja tikai kad tagad mazais ir mājās? Un pēc tam jūs pastāstīsiet, kāds notika jūsu ģimenē, jums arī zīdēns. Bet es esmu lasījis, kad ir nu, tajā brīdī, kad vecāki jau tādu kā pūriņu pērk, jau ratus, drēbītes, ka tomēr jau jāstāsta sunim, jārāda, jāļauj jau pasmažot, nu kamēr kā tagad ir, kā būs vēlāk. kādi jums tie, nu, varbūt tie mājasdarbi, ko jūs ieteiktu?
Tāds perfektais scenārijs ir tiešām, ka mēs sākam gatavoties jau laicīgi. Mums ir gaidību laiks, kurā gatavoties. Gaidību laikā mēs varam sākt apzināties, kur mūsu suns ir šobrīd. Tātad kādas uzvedības problēmas vai tādas ir jau šajā brīdī, tad tas būtu tas pēdējais laiks, kad sākt strādāt tieši ar kādām uzvedības problēmām. Ko es domāju ar uzvedības problēmām, noteikti ņemam vērā tās, kuras varētu mums traucēt nākotnē, kad zīdainīts ienāk ģimenē, piemēram, pastiprināta riešana, lēkšana virsū cilvēkiem. Varbūt mēs jau tagad novērojam šo resursu sargāšanu, jo runājot par zīdaini, jā, tieši tā arī, kā Ļese teica, suns ir pieredze gulēt gultā, tātad gulta ir šis resurs, arī saimnieks ir resurs. Un sunim jūtoties nedroši ar šīm jaunajām pārmaiņām, viņš var vēl pastiprināt tā, ka sākt sargāt šo resursu. Tādēļ, jā, mēs apzināmies tās problēmas, kas ir šobrīd, un varbūt jau gaidību laikā pieaicinām speciālistu, jā, lai sāktu strādāt ar esošajām problēmām vai vienkārši konsultētos par to, kā mums labāk gatavoties. Arī, ja nekādu izteiktu uzvedības problēmu nav, mēs noteikti mūsu mājās notiek ļoti daudz pārkārtošanas, iekārtošanas, un tad ir tādā menedžmenta ziņā, jā, mēs pilnīgi noteikti varam suni jau iepazīstināt ar visām ienākošajām lietām, tie ir tie paši rati, kas ir kaut kas liels, kaut kas kustīgs. Pagaidām tie ir tikai mūsu mājās, iespējams nākotnē mēs visi kopā iesim ārā. Visas bēbīšu lietas, tās visas var iedot apostīt, drēbītes, tāpat mēs pēc tam pārmazgāsim, lai suns iepazīstās, lai pierod pie šīm tik jaunajām smaržām. Tīri preventīvi mēs varam sākt domāt par tādām praktiskām lietām, piemēram, kā mēs suni nošķirsim, ja būs kaut kādas problēmas. Varbūt es uzreiz neskrienu un nepārku baby gate, kas ir šie te vārtiņi, ko var nolikt starp telpām, bet es pameklēju, kur es tādu dabūšu, ja man būs šī te vajadzība. Varbūt padomāju par to, kur atrodas suņa vieta, vai nav vajadzību šo te vietiņu pārbīdīt.
Bet jo... ko suns par to teikt? Skatieties, viņš ir gulējis gultā. Mēs bieži zinām, ka nu, jaunās ģimenes, kad piedzimst bērns, nu, bieži arī tai gultā, nu arī mamma guļ ar to mazo. Tur tas suns pa vidu un nav tur tāda bišķiņa, tāda bīstama situācija. Es tā vienkārši mēģinu vizualizēt.
Varbūt vēl paspērsim soli atpakaļ, vai suni vispār ir jāguļ gultā, kur guļ cilvēki?
Nu, tie jau ir katras ģimenes noteikumi.
Jā, bet nu... Pēc būtības, kā jums šķiet?
Tu tagad noskaņosi ļoti daudzus suņu cilvēkus pret
sevi. Man ir divi mazi sunīši, tāpēc tā nav droši vien tik... Mums arī ir divreiz divu gulti.
Arī
mums
pietiek gultā abi, ja?
Vietas ļoti labi pietiek visiem. Tā kā, bet nu, bērniņu mēs liekam savā gultiņā. Tādā ziņā mēs negribam šo, es to gribētu saukt par kļūdu, ielēst bērniņu starp mums abiem un ļaut viņam tur dzīvoties, kamēr viņš pieaug par tīni, un tad mēs jau ar māju jau viens par otru vairs neko nezinām tajā laikā. Tā kā jā.
Vispār tas nav arī kā mūsu formāts, bet izmēr ļoti daudzi vecā grēko, ka tas bērns tur līdz cik gadiem guļ tajā gultā, un tad tos vīrs tiek aizstumts kaut kur uz otro stāvu.
Jā, es grēkoju. Mans bērns guļ man blakus. Nu, mans suns
mudīgi, guļ man blakus. Mudīgi gultiņā iekšā.
Nē, bērns,
ko saka vīrs par to, laikam? Tas būtu īstais jautājums par to konkrēto gadījumu.
Vīrs skaļi krāc, un es domāju, ka viņš pieļauj tur, ka viņš tiek aizsūtīts uz citu telpu gulēt. Bet jā, es ļoti pozitīvi izturos pret savu suni, visā pozitīvā apmācība, un es arī bieži vien dzirdu no radiniekiem, ai, nu viņš jau tev kā bērns, bet mans suns neguļ pie manas gultā. Man ir maz izmērs suns, mums ir franču buldogs. Un tīri praktiski iemesli dēļ viņš neguļ gultā, jo franču buldogiem ir mēdz būt šīs izteiktās muguras problēmas, kuras ir arī viņam.
Viņš arī krāc.
Viņš arī krāc, tieši tā. Un arī no tāda drošības viedokļa, nu, eksperti, es runāju vairāk par bērniņiem, noteikti pediatri, nu, viņi neieteiktu, ka suns guļ gultā, jo tomēr miegā nav šīs te uzmanības, nav šīs te klātesamības, un mēs nevaram paredzēt, kas notiks, kamēr mēs gulēsim. Jā, bet atkal ir iespēja, ka bērniņš guļ savā gultiņā, un tad suns paliek pie mums gultā. Bet tie, kā jau es teicu, tie ir katras ģimenes noteikumi. Tās jau ir par to, kā mēs pieradinām suni pie šiem te noteikumiem.
Reini, varbūt pastāsti, kā notika jūsu ģimenē? Kurā brīdī jūsu suņi ieraudzīja bēbīti? Kā tas notika?
Nu, man jau gribas domāt, ka tās attiecības tiešām sāka veidoties jau tajā brīdī, kad mājai bērniņš bija puncī, jo tur notiek kaut kādas pārpasaulīgas attiecību dibināšanas jau mums parāt nesaprotams. Un es domāju, ka suņiem kaut kādu nojausmu par to, ka kaut kas tuvojas, viņiem ir ļoti izteikti. Bet tā gatavošanās, es neteiktu, ka mēs ļoti specifiski, nu, tur rādījām lūk rati, lūk drēbes, bet tas vienkārši bija pilnīgi organisks process, kurā mēs paši sākam iepazīties, būvējam ratus, būvējam gultas, un protams, ka suņi mums ir daļa no ģimenes, un protams, ka viņi tajā procesā piedalās, un tas notiek vienkārši ļoti, ļoti dabiski, un viņi vienkārši redzēja, ka mēs visi kaut kam gatavojamies, tātad kaut kas šeit ļoti nopietnis notiks. Tāpēc mums attiecības ir ļoti nopietnas, un viņi ļoti labi saprot mūs jau burtiski bez vārdiem. Tāpēc mēs bez šaubām ļāvām viņiem iepazīties, savostīties jau pašā pirmajā dienā. Un tajā pašā brīdī, protams, mums ir arī jāsaprot, ka tajā brīdī, kad ienāk bērniņš, mēs kļūstam par tēti un mammu pirmo reizi savā dzīvē. Bērniņam sākas jauns milzīgas posms, kurā ir iepazīšanās ar visu pasauli. Un tajā pašā brīdī suņiem arī šī ir pati pirmā pieredze šādā situācijā. Mēs nevaram pilnībā paļauties uz to, ka mums sunīši ir gudri, mēs zinām, ko viņi dara, kā viņi uzvedās. Mēs nezinām īstenībā, kā viņi šādā situācijā reaģēs, jo tādas situācijas vienkārši nav bijušas. Ne? Bet mēs ļāvām, mēs uzticējāmies un, protams, esot ļoti tuvu klāt un gatavi, jebkurā brīdī reaģēt, ļāvām viņiem iepazīties. Un tā iepazīšanās ir ļoti, ļoti svarīga pirmās smaržas, pirmie mirkļi. Tas ir, man liekas, tas ir visas nākamās dzīves attiecību pats sākums un saknes.
Par to tieši mēs konkrētāk runāsim pēc pauzītes. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šo radio pārraidi varēsiet atrast populārākajās strūmēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīva sadaļā. Re, Oļese, mēs ar tevi vēl nepaspējām izrunāt par to, kā notika sapazīstināšana ar jaunāko atvasi un tavu suni šajā reizē. Vai tu būtu ar ģimeni darījusi kaut ko citādāk vai būtu gājuši pēc šī paša plāna, kā jūs to darījāt?
Noteikti pēc šī paša plāna viss gāja, manuprāt, ļoti labi.
Kā?
Bet es jau grūtniecības laikā sajūtu to, ka Greis ir kaut kā, tā kā viņš jūt, ka kaut kas ar mani notiek, jo ļoti gribēja pie manis tā kā visu laiku nākt, gulēt man uz vēdera vairāk. Vai arī ārā es jūtu, ka tā kā vairāk mani sāk sargāt, tā kā piesardzīgāks paliek pret citiem cilvēkiem, kur nāk man tuvāk. Bet tas man arī bišķiņ radīja tā kā šaubas, jo es domāju, nu kā nu tagad būs, kad tā kā piedzimis bērns un vai nesajūties kaut kādu, nezinu, konkurenci vai jo, nu tā kā es esmu viņa mamīta un nu ja viņš tā kā jau grūtniecības laikā, tā kā bišķiņ mainās.
Jūs redzējāt, ka suns pat mainās.
Jā, es jūtu to, ka suns mainās, jo viņš paliek tā kā piesardzīgāks tieši tā kā pret cilvēkiem, kuri nāk tuvāk man, kas sāk vairāk vērot, tā kā, ko tie cilvēki nu, tā kā nāk pie manis. Arī īstenībā prātīgāks palika, vairs pavadu varbūt nevilka tik ļoti, jo nu tomēr 40 kg smags suns, tā kā, nu, jā, ņem citreiz patīk pavilkt, un grūtniecības laikā es jūtu to, ka nē, ka viņš saprot, ka nu, nav man viegli, un es nevaru vairs tā kā viņu noturēt varbūt tik ļoti. Un tā pati sapazīšanās bija tā, ka mēs suns bija mājās, un mēs atbraucām no dzemdību nama. Ļāvām viņam noteikti apošņot kājiņus, rociņas, bet nu, jā, suns nav maziņš. Galva tiešām bija lielāka kā meita. Visa kopumā man tā sajūta.
Nu bija bišķi bailīgi.
Bija, jo nu, viņš ir strauši, viņš ir tiešām strauši. Un, es zināju, ka viņš neko sliktu neizdarīs, bet nu, svars nav maziņš un suns tāds strauši. Un es nezināju, tā kā būs, jo tā arī ir. Tā pirmā sapazīšanās, manuprāt, arī ļoti, ļoti svarīga, lai nu, veidot to turpmāko tā kā, attiecības savstarpējās. Nu jā, un bija tā, ka Greis kļuva tāds. Nu, viņš ļoti uzmāzīgs. Viņš kā mazā sāka pīkstēt, viņam bija tāds satraukums, tāds seja, tā kā dari kaut ko palīdzi. Likās, ka tāds sajūta, ka viņš domā, ka tas ir viņa bērns. Nu, ļoti, ļoti gribēja vaktēt visu laiku, neļauj man jā, barot bērnu, visu laiku viņam bija jābūt blakus un ļoti, ļoti gribēja līst virsū, kas es laiku radīja to satraukumu, ka es nevaru tā kā bērnu nevu sekundi atstāt, piemēram, nu, tā kā līgzdiņā vai kur, jo es nezināju, vai tas suns neuzliks virsū un tikai pārbaudīt, paskatīties, kas tam bērnam ir.
Varbūt uzreiz tad Reinis var pastāstīt, pirms mēs lūksim eksperti komentēt, kāda jums bija tā pirmā tikšanās, kur tas notika?
Nu, laikam jau līdzīgi, mēs atbraucām no slimnīcas, un tā bija vasaras diena, silta, saulaina, un visiem smaidīgas sejas, un sunīši arī priecīgi, ka mēs beidzot esam atgriezušies, un tad mēs tur pat tā ārā uz terasītes nolikām sēdeklīti turpat ar visu Elziņu, lai sunīšiem ir laba piekļuve, tā teikt, no visām pusēm, un mēs varam būt arī, arī turpat blakus un, un to situāciju vērot. Un, un, tā kā ļoti, ļoti mierīgi.
Suņi? Kā viņi reaģēja?
Baisāko interesi, protams. Tas taču ir, iedomājieties, cik tur ir daudz jaunas un pirms tam vēl nelasītas informācijas, ar, ko tas suns ar savu degunu, savu ožu. Tur ir, wow, es pat nevaru iedomāties. Tas pat ir šeit, jā, nu, interesantākā diena, iespējams, suņa dzīvē. Kaut kas tik neparasts, jā. Un tādā jau cienījumā vecumā, tomēr, cik tad bieži tu sastopi tāds, pirms tam neredzētas vispār lietas tādā vecumā. Tā kā suņiem bija milzīgi, protams, interesi un liels acis, kas te tagad notiks. Un, un skaidrs, ka suņi jau, nu, mēs varam, protams, ar viņiem gatavoties šim ienākšanas brīdim, bet mēs tomēr nevaram viņiem pateikt, ka šis mazais cilvēciņš tagad ar mums dzīvos katru dienu šajā mājā līdz mūža galam. Nu, faktiski mēs tā nevaram sunim tādu informāciju nodot, un līdz ar to sunim tas jautājums par to, cik ilgi šis
jā,
murks vilksies.
Viņš domā, ka ciemiņš ir.
Jā,
nu,
varbūt
viņš
tas ir ciemiņš, cik ilgi tas tā tagad būs. Nu, tās lietas mēs nevaram īsti tā vienkārši ņemt un izstāstīt, tāpēc nu, tie pirmie brīži ir ļoti būtiski.
Liana, tu esi dzirdējis abas divas šos te stāsts, gan Rēņa, gan Oļeses. Vai viņi rīkojās pareizi? Varbūt tu vari iedot vēl kādu knifu ieteikumu cilvēkiem, kuri tuvojas šādai situācijai?
Es varu pateikt to, ka nav viena tāda pareizā ceļa, bet es varu arī pastāstīt arī savu pieredzi, kā es pati kā speciālists ļoti, ļoti gatavojoties un arī laikam pieļauju kļūdu. Tīri tas cilvēciskais faktors. Es savukārt savu suni tā oficiāli ar zīdenīti neiepazīstināju. Kad mēs atbraucām mājās no slimnīcas, tad mēs vairāk izturējāmies tā, ka nekas diši nav noticis, nekas baigi nav mainījies. Apzinoties, ka viņš tāpat pamanīs tieši tā. Bet es negribēju tam pielikt tādu baigo emociju, jo gan kā Ļesis teica, gan kā Rens teica, jā, jo suņi jau tā ir satraukumā, ir jaunas skaņas, ir jaunas tās smaržas, cilvēks ir mainījies. Visvairāk ir tās smaržas, jo tieši tā, kā Rens ieminējās, tad ir tās smaržas. Arī gaidību laikā tas, ko viņi jūt, tie ir tie hormoni. Viņš jūt, ka kaut kas mainās, un es nesaprotu, kas. Un tas, ko Ļesis teica, ka suns sāk ārā tā kā sargāt, mainās arī mūsu kustības, jo, kad mēs esam stāvoklī, mums paliek krietni grūtāk pārvietoties, un mēs paliekam tādas ievainojamākas, lēnākas. Gaidību laiks, gaidību beigu laiks ir labākais laiks, kad sunim mācīt lēni staigāt un arī nevilkt šo te pavadu, jo tu vienkārši fiziski nevari viņam pavilkties līdzi.
Suns redz to kā vājuma izpausmi, tāpēc viņš grib sargāt vairāk, tāpēc viņš ir tāds uzmanīgāks pret sabiedrību.
Jā, kaut kādu pārmaiņu izpausmi, jo mainās visa tā tava gaita, suns ar pavadu jūt ļoti, ļoti daudz ko. Caur šīm tas mažām, caur pavadu. Jā, labi, tā paturpinot
no
par to iepazīšanos.
Jūs tā kā atvedat mājās mazu, domājat, ka suns to tā kā kaut kad pamanīs?
Jā, lēnām, mierīgi, mana doma tāda, lai viņš sākumā pierod pie tām skaņām, un viņš nevis pierod pie tām skaņām, viņš sāka panikot par tām skaņām. Man ir suns, kurš nekad nav reaģējis uz salūtiem, uz nevienu skaņu. Un tās skaņas bija tās tieši, kam es negatavojos, jo es domāju, nu viņam taču ir viena alga. Un pirmā nakts un mazuls raud, un mans suns skrien pie manis un lec man virsū, jo viņš tiešām nesaprot, kas notiek. Tā ka jā, pagaidām tāds viens labākais ceļš, es pati to neesmu atradusi. Tas, kas noteikti ir būtiski, ir būt klātesošiem. Pat ja mēs noliekam šo te autokrēsliņu un laižam suni klāt iepazīties, mums ir jābūt klātesošiem un mums ir jābūt mierīgiem, jo pat ja suns tā asākies apostīt vai sāks laizīt, un ja mēs metīsimies virsū un rausim nost un ķerksim, nu labi, pat pārāk asi iebļausimies, sunim jau tas rada arī lieku satraukumu. Tam visiem vajadzētu būt tā maksimāli mierīgi.
Sāksim jau ar to, ka vispār jebkurā gadījumā jāatcerās, ka suni vienu pašu ar bērnu asāt nedrīkst nekādā gadījumā.
Visu
tas,
ģimenes
locekļu drošībai. Jā, ka tur suns izauklējas bērnu, tas viss ir skaisti, bet obligāti jābūt klāt, nedrīkst asāt bērnu bez uzmanības. Mm-hmm. Mēs turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepus sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepus sirds.
Nu, re, ļoti straujiem soļiem stunda tuvojas ar izskaņai un finišu nogriezens raidījumā Ķepus sirds šajā svētdienā jūsu uzmanībai Latvijas Radio 2 ēterā. Pie mums studijā šodien viesos suņu apmācības treneri un suņu saimniece Liana Bērziņa, kā arī suņu un bērnu māmo Ļesis Danovu un suņu un meitas tētis Reinis Sejats.
Un mēs runājam par to, kā suns uztver mazuli kā konkurentu vai kā bara locekli un ko darīt saimniekam, lai neviens nejustos apvainots. Bet, Liana, man uzreiz jautājums, bet ir tā taisnība, ko daudzi saka, nu man tas suns uzaudzināja manus bērnus, viņš tā kā aukli un tā kā varbūt uztver to bērnu kā savēju. Jūsuprāt, suns ir viņam ir iespēja sajusties, ka tas tā kā viņa bērns, vai viņš to uztver kā tādu vājāko bara locekli?
Kā savu suns bērniņu noteikti neastver, nē, bet kopā uzaugot, protams, viņi pierod viens pie otra, un ja saimnieks, cilvēks, mamma, visbiežāk jau mamma, visu to pareizi ir nomenedžējusi, tad tās pieredzes kopā ir foršas. Un kāpēc, lai viņas tādas nebūtu, ja mēs parūpējamies gan par suni, gan par bērnu, par abu vajadzībām, un to ikdienu veidojam maksimāli mierīgu, cik nu tas ir iespējams, tad viņi pierod viens pie otra, un tas bērns jau patiesībā ir diezgan foršs, tad, kad viņš paliek tāds kustīgāks, viņam ir visādas mantiņas, kas sunim var tikt likties interesantas, labi, nevienmēr mēs viņus, protams, ļaujam ņemt, bet bērns met ēdienu zemē, un ir jau baigi forši to ēdienu paņemt, restīvi tā asociācija ap to bērnu jau var veidoties ļoti forši, ja mēs paši saimnieki to bērniņu kā tādu dimantiņu nesargājam un katru reizi neliekam klāt visus, nē, nedrīkst, fuj. Ja mēs, tieši tā kā es teicu, viņa visur, viņa ņem līdzi, mēs jau esam kā tāds atsevišķs bariņa bars.
Ķepa uz sirds. Suņu būda.
Jā, bet tagad, nu, jaunie vecāki, jums tā pieredze jau ir par ko dalīties, bet tagad pasakiet, kā jums liekas, kāpēc joprojām, jūs tik loģiski un skaisti izrunājāt, tiešām var redzēt, ka, nu, jums tas suns ir mājas tad ģimenes loceklis, jūs to visu izdarījuši, esat pareizi, bet kā jums liekas, kāpēc tomēr rodās situācijas daudzās ģimenēs, kur ienākot bērnam, nenotiek šī ķīmija vai tā sadarbība, un tas suns tiek nogrūsts vecmāmiņā vai uz laukiem? Patversmēs, viņiem meklē mājas sakarā ar alerģiju bērnam, bet tur skaidrs, ka tur nav alerģijas problēma, tur ir vienkārši neprasme sadzīvot. Kas jūsprāt ir tās problēmas un kāpēc tie vecāki netiek galā ar suni un zīdaini mājās?
Jā, ja mēs runājam tīri godīgi, protams, bērns ģimenē, tās ir vienas ļoti lielas emocijas. Tās ir emocijas, tas ir nogurums, tās ir rutīnas maiņas un tas viss jau ir ļoti, ļoti grūti mammai, tētim. Ja tētis ir darbā, tad mamma paliek mājās viena pati ar vienu vai diviem suņiem un vēl to bērnu. Tas problemātiskākais jau ir emocijas, kuras ir grūti savaldīt, kuras jau pašai mammai ir ļoti grūti ar tām tikt galā, un arī tas pēcdzemdību posms, mēs tagad runājām, un es pati domāju par savu pēcdzemdību posmu, man bija nedēļa, kad es savam sunim gandrīz vispār nepieskāros, jo man pēc dzemdībām bija problēmas, un tā ilūzija sabruka, kad man likās, ai, mēs aizbrauksim uz mežu jau pēc tur trīs dienām, un visi tik skaisti pastaigāsimies, un tā vietā gandrīz nokļuva slimnīcā, kur man vīram būtu bijis vispār jāpaliek mājās ar bērnu un suni vienam pašam, un kā tur viss būtu izvērties, nemaz nezinu. Un tā ir tā patiesā bilde, vai ne? Ka mums pietrūkst spēka, mums pietrūkst tīri spēka nomenedžēt tās situācijas, kas ir pats svarīgākais. Ienāk šis te nogurums.
Bet redz, jūs teicāt, ka gandrīz nedēļa nesanāca pat pieskarties sunim, bet tai laikā, nu tad, teiksim, vīrs, piemēram, var to darīt.
Jā, tieši tā.
Tad vairāk viņiem ir jādomā par to suni, piemēram.
Viņš
viņu
veda ārā, jo veselu nedēļu es ar viņu nevarēju iziet ārā. Un arī tam mēs bijām gatavojušies, jo ja pirms tam, tajā gaidību laikā, tas pēc maz vai var izvērsties kā tāds dzen periods suņa dzīvē. Tā saimniece visu laiku ir blākus un viss ir tik harmoniski un tik mierīgi. Tad jā, tieši tā pirmā nedēļa ar bērniņu ir atkal vairāk tāds kritiskākais posms, kad sieviete reizēm pat nevar iziet ārā ar suni. Un mums bija tieši tā, tāpēc mēs bijām gatavojušies, ka vīrs biežāk vedīs viņu laukā. Ēdiens viss bija sagatavots, jo mans suns ir svaigādājis, un mans vīrs tā vienkārši nevar paņemt viņam kaut ko tur sametīšu bļodā. Tāpēc es tam biju, tas ir tas, par ko es runāju, kam es biju gatavojusies.
Kā ar telpu, kā ar teritorijas mazumu iespējams, ka varbūt viss ir pārāk vienkārši mazās telpās, varbūt viss ir vienkārši pārāk viens otru tuvam tajā laikā. Nu, un tas varbūt arī ir kaut kāds liels iemesls, kāpēc tā nesadzīvošana notiek. Jo, nu, domājot par to, nu, vidusmēra Latvijas ģimenei, es nezinu, cik kvadrātmetri ir. Tos datus visticamāk var atrast. Es pieļauju, ka tas arī spēlē kaut kādu lomu, kaut kādu faktoru.
Jā, pilnīgi noteikti arī mums skolā ir bijuši gadījumi, kad klienti vēršas pie mums ar situāciju, ka suns ir ieķēris bērnam un ko mēs varam darīt, kā mēs varam palīdzēt šo atrisināt. Un tad mēs pilnīgi praktiski viņiem prasam, lūdzu atsūtiet bildi, kāds ir tas dzīvokļas setups, kāds ir tas iekārtojums, lai mēs redzam, ko mēs varam ieteikt, ko mēs varam kaut kur pārbīdīt, jo varbūt tiešām tā mums ir izkārtojums suņa bļoda, bērnu mantu grozs un suņa gulta. Un jā, tas viss jau ir tāds ļoti trikī.
Šaurība, tas ir galvenais, jā, kas var spiest jau uz attiecībām. Jā. No
domājot vienkārši arī no suņa prizmas, viņš ir dzīvnieks galā, gan teritoriāls dzīvnieks, un šī ir viņa teritorija, vai ne? Un tagad, jā, ja manā teritorijā jūs taisiet man kaut ko jaunu, loģiski man nepatiks kaut kas, vai ne?
Jā, tā arī ir, un mums ir kā tās teritorijas mājās pat ir pietiekami, bet arī mans bērns šobrīd ir tajā posmā, kad viņa sāk rāpot, un viņas diena sākas ar pārbaudīt suņa bļodas un pārbaudīt suņa mantiņas. Un es savukārt visu laiku vēroju, kā reaģē mans suns, vai man nevajag kaut ko pārbīdīt, kaut ko pārlikt, atkal, ja es pārlikšu, kā viņš pret to attieksies, jo viņam tas ir atkal izmaiņas. Jā, un tas jau ir tas menedžments, par ko es runāju, tā kā padomāt, kādas ir manas iespējas, vai man vispār ir kādas iespējas, vai es likšu apkārt kaut kādu sieniņu, un tad es viņus tur pa vienam laidīšu. Jā, tas ir liels darbs, un mums jau tā ir tas nogurums, bet papildus vēl nāk klāt šis te nogurums. Tāpēc jā, nepazaudēt to prieku.
Jā, kā jums pārējiem komentāri? Nu, taču tomēr ir jauni pienākumi un tomēr arī var radīt depresīvas sajūtas. Tas ir normāli.
Mums bija tā, ka jā, par to bļodu, tā bija lieta, par ko es vairāk satraucos, jo Grejam jā, nepatīk, kad lien pie viņa bļodām un tad es tieši domāju, tā kā, nu, lai neieķertu bērnam, jo bērns jau nav vainīgs. Jā, mēs jau laicīgi tās bļodas pārliku tā kā bērnam neuzkrītošākā vietā, lai nebūtu vēlme tā kā rāpot uz turieni, un bērnam bija aizliegts tā kā iet pie tām bļodām. Un augot lielākai meitai, Greis tā kā neizrāda nekādu agresiju, ja viņa arī tā kā tuvojās, bet nu jā, mums tas bija tas, kur nedrīkst iet vienkārši bērns, nu nedrīkst. Tā ir tā kā tā Greja teritorija un viss. Kā arī bija paaugstinājums, kur es redzēju, ka, piemēram, Grejam ir par daudz, vēroju viņa ķermeņa valodu, redzēju, ka viņam ir par daudz, ka bērns nāk pie viņa mīļoties, vai viņam nepatīk, tad viņam bija brīva vieta, ka viņš varēja aiziet tajā paaugstinājumā, apgulties, un tad es neļauju bērnam uz turienu rāpot, lai tā kā nebūtu konflikti, jo gan bērnam, gan sunim ir nu, tā kā tiesības uz savām vajadzībām, un arī sunim varbūt par daudz, jo nu, tā jau ir sunim, jo palielam to mīļošanos baigi un nevajag. Tā kā tas jau atkarīgs tikai no tā, cik suns ir pacietīgs, manuprāt, un tāpēc arī varbūt, ka citreiz tie cilvēki neredz to, ka sunim ir par daudz vai kaut kādas zīmes, ka suns jau laicīgi rāda, ka viņam nepatīk, ka bērns nāk. Vai
nu jā, tas ir atkal, mēs nonākam pie suņa ķermeņa valodas lasīšanas, bet komentējot Rēņa sacīto, varbūt Magnus viņam visi forši, viņam telpa vairāk ir, nu lielāk.
Rēņa liela māja, viss kārtībā, liels padoms.
Man arī nav nekur jāiet lejā vai jābrauc ar liftu, lai izlaistu savus suņus, es vienkārši pavērtu Terezes durvis un viņi izskrien, un viņi paši izved sev pastaigā, viņi viens otru izved pastaigāt, un tāpēc es domāju, ka tā ir liela aslodze, salīdzinot droši ar tādu vidusmēru, varbūt nu, daudz stāvu mājā dzīvojošu cilvēku, kuram tas ir reāls laiks, kas ir jāiegulda elementāri pastaigājoties. Bet jā, es gribēju papildināt tikai to, ko tu teici par to, ka jā, sāks tur birt ēdienas uz zemes un īstenībā tās attiecības, runājot par kopēju, par šo vispār raidījumu tēmu, vai mēs esam konkurenti, vai bara locekļi, tad es domāju, ka šajā brīdī, kad Elziņai jau ir 8 mēneši, es jūtu īstenībā, kad suņi sāk saprast, ka faktiski šeit jau ir vēl divas rokas, kas mani paijās, te ir vēl divas rokas, kas man dos ēdienu, un šeit ir vēl viens spēļu biedrs, un man liekas, ka tur kaut kas tā transformācija veidojās attiecībās tajā brīdī, kad, man liekas, viņš sāk saprast, ka kāda konkurence, mēs varam spēlēt kopā spēles. Jo, hei, super.
Bars,
un tad ir tas foršais brīdis, kad tu saproti, ka jā, ka tās ir attiecības ar dzīvniekiem uz mūžu. Es vienkārši to redzu Elzas sejā. Viņa burtiski var vienkārši skatīties uz suni un smaidīt un pat smieties uz balsī, jo viņai vienkārši totāli patīk dzīvnieki, tikai tāpēc, ka tas pirmais brīdis ir bijis, acīmredzot, ļoti, ļoti patīkams.
Vai mēs nenonākam pie tā, ka viens no galvenajiem problēma iemesliem ir nevis neprasme sapazīstināt suni ar bērnu, bet tas, ka tieši ir šī saucamā tā pēcdzemdību depresija, jo īstenībā mainās hormonālais fons jaunajai mammai, un bieži viņai mēs esam redzējuši gadījumus, kad nu, viņi vairs negrib to suni redzēt, negrib laist bērnam klāt. Tas principā tie ir hormoni, kas šajā brīdī tā kā valda, bet nu, tad, ko mēs varam ieteikt, nu, tas kaut kāds pārējais laiks visticamāk, kad šis ir jau vienkārši jāvērtē konkrētā gadījumā. Bet nu, tas ir viens jā, no iemesliem.
Pilnīgi noteikti, jā, vienkārši ir laiks, kuram ir jātiek cauri, un arī lasot par bērnu psiholoģiju mazliet, es uzgāju tādu ļoti skaistu teicienu, angliski, protams, skan labāk, bet, nu, ja tulkojam, tad jūsu bērniņš necenšas jums sagādāt tā kā grūtu laiku, jūsu bērns piedzīvo grūtu laiku, un, man liekas, to ļoti labi var attiecināt arī uz suni, kā arī suns šajās attiecībās, šajā sākumā, bedrainajā, kalnainajā, varbūt kādam viņš necenšas jums sagādāt šo te vēl šo situāciju padarīt grūtāku, arī viņš piedzīvo grūtu laiku. Un arī mēs pašas piedzīvojam grūtu laiku, bet uzsvers ir uz to, ka tas ir laiks. Jā,
un ir... šeit ir, man liekas, būtiski apzināties to. Es atceros pilnīgi konkrēti, mēs ar Maju apzināti runājām par šīm lietām, ka tie ir hormoni, mēs apzināmies, ka tas ir tās lietas, un arī tajā brīdī, kad Maija vienkārši pilnīgi bez iemesla sāk varbūt raudāt, kas pāris epizodes tāds bija, un mēs vienkārši pilnīgi ar skaidru prātu tajā mirklī apsēžamies un runājam par šīm lietām un saprotam, ka šeit notiek ķīmiskas reakcijas tavā ķermenī, kurā notiek izmaiņas, un tas ir pilnīgi normāli, līdz ar to mēs no tā neuztaisam neko tādu. Jo man liekas, ka pašā tomēr saknē beigās tas spoguls. Protams, ka mūsu mājdzīvnieki ir spoguls un vēl vairāk mūsu bērns ir mūsu spoguls. Un man liekas, ka risinot jebkuru jautājumu mierīgā garā un neaizvedot to līdz kaut kādiem eksplozīviem, jā, kaut kādiem dialogiem, es domāju, ka visam vienkārši vajadzētu būt kārtībā, bet mums ir vienkārši pašiem jāredz no malas mazliet visu laiku to situāciju.
To
pašiem
atbildību uzņemties sevi. Pašiem, jā,
pašiem tieši vairāk. Tā, tas, kā mēs, tas, ko mēs sēsim, to mēs pļausim, tas strādā
tas
vienkārši.
Tas ir viss sarežģītākais visā šajā stāstā. Man gribētos domāt, zinot to, kā Latvijā cilvēki ir izturējušies pret dzīvniekiem, cik daudz viņi nokļūst patversmēs, tad te man uzreiz savākas viss kopā, ka tas ir tas, kur mēs visvairāk arī fēlojam. Nu, nevar savākties, nevar neieraukt to lielo bildi, dzīvo emocijās, pieņem lēmumus emocijās,
ir jāsadarbojas
kas arī nav pareizākais.
Un man liekas, vēl viens svarīgs aspekts ir, kā ģimenes arī ļoti dažādas. Arī savstarpēja attiecības starp vīru un sievi ļoti dažādas, un cik tiek investēts laiks šajā sadzīvē sarežģītajā. Es domāju, ka tas ir arī ļoti būtiski. Tam vīram ir jāpalīdz tajos brīžos, kad ir jāpalīdz.
Laikam ir viens vārds, ko teikt – apzinātība.
Nu, tieši tā.
Tieši tā.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
Nu jā, jo redz, cilvēki tam iet cauri pirmo reizi, neviens nekad agrāk nav bijis, ne suņa, vecāks, ne arī bērns katram ir pirmo reizi, un tā, to visu savienot kopā ar īsta meistarību, un ne jau vienmēr tas uzreiz izdodas.
Ja es vēl drīkstu piebilst, noteikti ir ļoti svarīgi ļaut vaļu šīm te emocijām, arī tas, ko es diezgan bieži dzirdu, ne tikai no klientiem, arī no draudzenēm, bērnu, suņu, mamām, ka mēs tiešām mēdzam just šīs tas sliktās emocijas, ka tas suns sāk traucēt, ka liekas jā, ka suns traucē, bet tas atkal ir stāsts tieši par to pašu laiku un ļaut izjust visas tās emocijas, varbūt viņām uzreiz neļauties, jo bieži vien mēs pasakam ne to, izderam ne to, un tas jau tikai bojā to, runājot par suņiem, tas bojā to suns saimnieks attiecību banku. Ja mēs uz mūsu attiecībām jāskatāmies kā uz tādu bankas kontu, kas katras dienas sākumā ir simtnieks, un tad pa dienu ir tās mūsu emocijas, kas visu laiku kaut ko ņem nost, mums jācenšas palēnām kaut kas likt klāt. Ir labākas dienas, ir sliktākas dienas, un ir katra situācija par situācijām ar suni, bērnu un tādām ikdienas lietām. Man patīk domāt tā, ka es no tām situācijām varu iziet kaut ko sunim iemācot, vai arī izejot no viņas pilnīgi neitrāli, vai arī kaut ko pabojājot. Un ja man ir grūta diena, es labāk iziešu pilnīgi neitrāli. Ja es zinu, ka man šodien ir ļoti, ļoti grūti, es neiešu ar viņu ārā. Jo man nepatiks, ka viņš tur tagad ziemā grib kaut ko apēst zemē, man nepatiks, ka viņš mani vilks pie kāda cita suņa, es labāk neiešu ar viņu ārā. Ja man ir labā diena, es iziešu, es patrenēšos, es paspēlēšos, bet galvenais censties neiekāpt tajā sliktajā. Un tas ir ar visu, ar bērnu, ar vīru, labāk vienkārši ar neitrāli. Dzīvi. Ar dzīvi, jā, izēj labāk neitrāli vai pozitīvi, bet tiec galā ar to slikto pusi.
Es ceru, ka šī radījuma gaitā mēs esam klausītājiem, tiem, kas ir bērnu gaidībās vai domā arī par suņu ienākšanu ģimenē un to, ka drīz arī būs bērniņš, atrunājuši lielu daļu no suņu paņemšanas šajā laikā, jo man šķiet, ka tā ir daudz vieglāk un domājot par to atkal piesaucot patversmes, ka ir šie gadījumi, kad suns nonāk patversmē, es esmu vienmēr bijis priecīgs par to, ka mēs spējam atrunāt cilvēku no šī lēmuma suns ģimenē vai mājas dzīvnieku ģimenē, ja līdz galam plāns nav skaidrs. Un tas, par ko jūs šodien stāstiet, tas patiesībā ir ļoti sarežģīti, tas nav vieglas darbs, tas vispār nav viegli. Un jā, es tiešām ceru, ka cilvēks atdzirdēs, saklausīs, un ja ir šādā situācijā, nevis padosies un nolaidīs rokas, bet meklēs palīdzību, meklēs informāciju un meklēs atbalstu, kā tad izdarīt to, lai būtu labi gan sunim, gan pašiem.
Bet tad jautājums ir tāds, tomēr suņa ekspertē jautājums, vai vērtīgāk kopā integrētās aktivitātes, ja tomēr sunim vērtīgāks ir tas laiks, ko saimnieks velta tikai un vienīgi viņam?
Te atkal būtu jāskatās pēc katra suņa, bet es teiktu, ka nevajadzētu to nošķirt. Jūs jau varat...
Tomēr integrēt, ja?
Jā, jūs varat piedzīvot šīs te foršās aktivitātes, kad bērniņš ir blakus. Lai pirmkārt suns redzētu, ka viņam tās nav nekādas milzīgas izmaiņas. Varbūt bērniņam sākot pārvietoties, jā, mēs to bērniņu atstājam vai otrā istabas galā, vai ja ir vajadzība vispār nošķiram ar kaut kādu baby gate vai nezinu, uzliekam tur kaut ko pa vidu, bet lai tas bērniņš ir klātesošs, lai mēs visi esam klātesoši, bet nu, to uzmanību tomēr, ka es varu dot tev tādu nedalītu, jo nav jēgas sākt spēli, ja pa vidu tur ierāpos bērns, man tā spēle ir atkal jāpārtrauc, kaut kas jāpārbīda, atkal managements, tas ir managements. Nedalīta uzmanība, bet ļaut bērniņam būt klātesošam, lai šajā bērna klātesamībā mēs piedzīvotu foršus brīžus kopā.
Reini, varbūt tev biežāk ir jāņem līdzi suņu uz darbu, jo, nu, lai varētu vairāk laika ar viņiem pavadīt kopā, ko tu domā par šādu lietu?
Nē, man sunīši ir jau cienījamā vecumā, un ja mums ir kādreiz tāds dienas, kad mēs abi, vai tagad jau visi trīs esam prom no mājām, tad aukles brauc pie mums uz mājām, nevis mēs braucam ar suņiem pie auklēm.
Suņa auklītes.
Jā, mums pie vecākiem abi, gan Maijai, mamma, gan man vecākiem ir dobermaņi, viena ir Rīgas pusē, viena ir Jūrmalas pusē, un mums ir tādas dārziņš, kurā mēs varam abus savus sunīšus atstāt pie lielā dobermaņa, un tad viņiem ir savu balīgu.
Es no savas puses gribu teikt to, ka nu, tas vispār es abrīnoju mūsu studijas viesus par to, ko viņi ir uzņēmušies, vispār to, ka viņiem ģimenē ir suns, suņi un vēl bērns, man liekas, tā ir misija vispār neiespējamā, un tas ir tikai normāli grūtības sagaidīt un viņas pārvarēt, bet galvenais ir tas, ka tās grūtības ar tām sastopoties un cilvēki nemat plinti krūmos, jo vienmēr var meklēt palīdzību, ja ir problēma ar suni, nu ir ļoti daudz suņa eksperti, rakstiet viņiem, nu, meklējiet palīdzību, jo kāpēc ir interesanti tā, ka problēma gadījumā suni var uz patvērsmi aizvest, bet bērni jau tā kā to atpakaļ uz dzemdību nav nenesīs. Tā kā tās prioritātes neskāpēc tomēr ir par sliktu, ja, suņiem. Nu, tomēr risinām varbūt šo problēmu kopā. Ja jau visi kopā esam sākuši to dzīves ceļu, tad esam arī kā kopā līdz galam, vai ne? Tas no manas puses tāds komentārs.
Tieši tā. Liels paldies mūsu studijas viesiem šajā reizē paties no visas sirds. Sakām paldies par atvēlēto laiku un par to, ka dalījāties ar savu pieredzi un stāstījāt savus stāstus šeit mūsu raidījumā Ķepus sirds. Mums šodien viesos suņu apmācības treneri un suņu saimniece Liana Bērziņa. Čau, Liana.
Paldies.
Kā arī suņu un bērnu mamma Oļesa Ždanova. Paldies, Oļesa.
Paldies.
Suņu un meitas tētis arī Rēnis Sējāns pie mūsu viesos. Paldies, Rēni.
Paldies jums.
Murrāģam. Ķepavs sirds.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepavs sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepavs sirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inesa Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepavs sirds.
informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.